Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji! Studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis
un Raitis Strautiņš, ceļotājs, gids ar 30 gadu pieredzi pasaules apceļošanā. Sveiks, Rai!
Labvakar!
Klausītāji, nu pirms mēs sākam sarunu ar Raiti par pasaules apceļošanu, tomēr jautājums arī jums. Ja reiz ceļojam, tad ceļojam ar arī jūsu palīdzību. Jautājums šajā raidījumā jums, cik tālu no Latvijas esat bijuši. Nu, nosauciet tālāko valsti, kur esat bijuši, būs ļoti interesanti uzzināt. Veikt tādu pārskatu no jūsu ceļojumiem un arī jūsu ziņām. Lūdzu, uzrakstiet 29312222. Tātad 29312222. Cik tālu no Latvijas esat bijuši?
Un, ja ir gadījumā jautājumi, arī rakstiet mūs interesē, arī jūs jautājumi mūsu un, viesim.
Jā, numurs tātad šis pats 29312222.
Nu, tātad šodien Radio Vilks dabā, teiksim tā, brauks pasaulē, brauksim ārpus Latvijas robežām un faktiski pa visiem, gandrīz visiem kontinentiem. Kā mēs ar Raiti norunājot šo tikšanos, ka tur neesi bijis tikai vienā kontinentā, un tas ir, un tā, un tas ir kontinents?
Nu, protams, Antarktīda.
Antarktīdā tu neesi bijis. Nu, jo haidī, ne?
Vēl ir laiks.
Jā, nu tā tad šodien tas mūsdienu laikmets ir tāds, ka faktiski tu var neiziet no savas mājas, sēdēt pie datora ekrāna vai televizora ekrāna un braukt pa visu pasauli, cik vien tīk. Ir dažādi blogeri, ir dažādas filmas pa dažādām pasaules vietām, un tādā veidā mēs iepazīstam pasauli caur televizora ekrānu un datora ekrānu un tā tālāk un tā tālāk. Un tas mans aicinājums bija, kāpēc es tev aicināju ciemos, tu esi bijis ļoti daudz kur, kā gids, un ne tikai. Un jautājums ir tāds, ka bieži vien filmās un visādos video materiālos mums uzbur ļoti skaists ainas, bet vai tiešām tas tā ir? Ja, jo, nu, vai tiešām tas tā ir, aizbraucot realitātē? Varbūt ir vispār bildi pavisam savādāka un tā, un ko tu saki, ko tu var atbildēt? Protams, visiem nav tāda rocība, lai sēstos, kā saka, lidmašīnā un lidot uz otru pasaules malu, bet ko tu saki par šādu veidu ceļošanu, kad mēs sēžam mājās savā komforta zonā, teiksim tā, un ceļojam visur?
Nu, garš, bet labs jautājums. Ne, vispirms varbūt es tomēr tā pieprecizēšu, ja, nu, es tā skaļi nosaucu, gids ar 30 gadu pieredzi. Nu, gluži 30 kā gidam nav, jo patiesībā tas laikam bija pirms 27 ar pusgadiem, kad mani uz ielas uzrunāja mana bijusī sporta pasniedzēja universitātē ar šādu neprātīgu priekšlikumu, tā kā turismu firmas Impro vārdā, nu, gidēt. Un tā es aizbraucu savā pirmajā ceļojumā uz Itāliju, un tas turpinās vēl šobald dienu ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem. Bet, nu, atbildot uz tavu jautājumu, nu, kā lai saka, mums ir televīzijā ļoti daudz dažādi, piemēram, kulinārijas šovi, nezinu, kāpēc ārkārtīgi populāri.
Nu, katru dienu tomēr mēs ēdam.
Nu, jā, varbūt tāpēc. Un tad raugoties, teiksim, kā tiek studijā gatavotas dažādas gurmandīzes un tā, nu, tev varbūt izdalās tur siekala vai kuņģa sula kā Pavlovs sunim, bet paēdis jau tu tā kā nebūsi.
Tas gan.
Es domāju, ka ar šo ir tā pat. Nu, patiesībā, nu, mūsdienās pie šīs neaptveramās informatīvās telpas, nu, manuprāt, jāpieiet diezgan selektīvi, nu, tam, ko tu gribi skatīties. Es personīgi vairāk kaut kādus ceļojumu tādus materiālus skatos, tad, ja es gatavojos kaut kādam konkrētam braucienam, nu, vai arī es tur esmu bijis, un tad man ir interesanti salīdzināt, kāda tad bija mani priekšstati, Un kā tie ir mainījušies pēc tā ceļojuma, un vai es tagad ticu tam, ko man stāsta tajā televīzijā?
Bet kopsumā, kā tu, ko tu varētu atbildēt, ja es nu, tādā veidā tev provocēju, šie iespaidi mums taču rodās, kaut kā mēs savācam informāciju par to vai citu valsti informatīvajā telpā, tātad nu, ir kaut kāda pamata informācija, tur Itālija ir kaut kas tas, Grieķija ir kaut kas tas, Spānija kaut kas tas, nerunājot jau par visām mums maz zināmajām, teiksim, Āfrikas dažādām valstīm, kur tu esi diezgan daudz bijis. Nākamnedēļ uz Jaunzēlandu, pa Jaunzēlandu mums ir atkal kaut kāds savu klišēju, tātad visādi tur skaistie dabas skati, Austrālija atkal kaut kas savs. Kura no valstīm tev ir, teiksim, tā pārsteigusi vai šokējusi visvairāk? No tā viedokļa, ka tu gaidīji kaut ko vienu, aizbraucot vispār kaut kas cits.
Nu, jāsaka tā, ka tāds šoks noteikti nav īstais vārds, tāds man īsti nekad nav bijis, jo es par laimi neesmu nokļūst karā vai vēl kaut kādā tādā briesmīgā situācijā. Bet, nu, tas, ka es jau nebraucu kaut kur tā kā pilnīgi uz dullo, nu, tā negatavojies. Principā es zinu, uz kurien es braucu. Un tā, un šeit varbūt man tāds ieteikums no pieredzes, ka nevajag pirms ceļojuma tā ļoti sadomāties, sacerēties, ka nu tas tikai tagad būs. Mm-hmm. Un tad tas strādā daudz labāk. Un tā man ir bijis ar vairākām zemēm, nu, nezinu, piemēra pēc tur, nu, teiksim, Taivāna. Ja es esmu bijis pirms tam tur reizes 7-8 Ķīnā, tad man tas priekšstats ir tāds, ka, nu, ko tad man tagad tā viena sāla pārsteigs tik ļoti? Nu, kas tad tur nu tagad būs? Nu, tāds, ja? Nu, it kā jā, tur ir skaisti dabas objekti un tā, bet aizbraucot uz vietas, es saprotu, jā, nu, arī salīdzinoši mazajai Taivānai, kurā dzīvos tur tik par daudz iedzīvotēji, cik Austrālijā, ja? Nu, ir ar ko palepoties. Tur ir gan interesanta kultūra, tur ir ciltis, kas nav ķīnieši, ja, teiksim, un kur ir lieliski dabas skati un tā. Un tāpat ar tāpat Austrāliju, ja, kad brauc uz Austrāliju, tur gan es tikai vienreiz bijis, man likās, ka Austrālija ir tad pārvērtēta. Nu, ka Austrālija, nu, tas tur ir tik tālu un tik eksotiski, un tad tur tie ķenguri lēkā gar Uluru klinti, un viss tur ir, nu, bezgalu skaisti. Nu, kas, nu, paskatīsimies, jā, nu, mēs zinām, jā, viss tās klišējas un tā, bet tajā ziņā, nu, Austrālija arī tā patīkami pārsteidz, jo es biju gatavs tam, ka tā ir pārvērtēta. Ja būtu otrādi, ja es būtu sasapņojies ļoti, ka, nu, tas tik tagad būs kaut kas, varbūt tā nebūtu. Tāpēc, nu, vajag, protams, manā uzturē vajag sagatavoties, vajag saprast, uz kuriem tu brauc, bet nevajag tā ļoti sadomāties pirms tam.
Jā, es jūtu, ka mēs šajā raidījumā noteikti apsaļosim visu pasauli.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Raids Trautiņš, ceļotājs un gids ar ļoti daudz gadu pieredzi pasaules apceļošanā. Un klausītāju šajā raidījumā jautājums jums arī, cik tālu no Latvijas jūs esat bijuši. Nu, nosauciet valsti, uzrakstiet 293-1-222-2, tad 293-1-222.
Raiti, šodien mūsdienās, teiksim, arvien vairāk populāras ir dažādas izdzīvošanas skolas, iešana dabā, tur ar dažiem, ar nazīti tikai vai no minimālo komplektiņu, pašam uzbūvēt sev naktsmītni, uzkurt ugunskuru, tātad, nu, cilvēks no pilsētas raujās arvien vairāk pie dabas, grib izvest sevi no komforta zonas, bet ik pa laikam pavīd ziņas pasaules medijos, ka atrasta uz salas vai ne salas dziļos džunglos kāda aborigēnu vai kāda cilts, kas tur dzīvo, nezin, kas ka vispār ir civilizācija ārpusē, nu tā es tā pārspīlēju, un tas ir tāds tā kā turisma magnēts. Vai tu esi bijis kādās šādās te vietās un Un, ja esi bijis, tad pastāsti nu, šo te savu pieredzi, kā tev gāja tur?
Nu, negluži. Negluži. Es neesmu tādās gluži izdzīvošanas tūrēs piedalījies un arī pats braucis, varbūt, ka es kaut kā nu, piedalītos kaut kamā tam līdzīgā, ja es būtu piedzīmis vēlāk. Nu, tad, kad es būtu tāds klasisks backpackers, es domāju, ja manā laikā, manos tīņa un 20 plus gados būtu tas robežas jau vaļā, man tā gluži nebija. Bet, nu jā, pasaulē ir dažas vietas, es pat varētu konkrēti teikt divas lielas vietas, kur joprojām ir cilvēki, kas dzīvo pēc sentēju tradīcijām, kā tūkstošiem gadu. Un tas ir Amazonas basēns un tā ir Jangunējas salas vidiena. Jangunējā es esmu bijis vairāk kārt, bet nu, tādā nu, vairāk vai mazāk tomēr organizētā tūrē. Pirmā reize varbūt bija tā greznākā, kad mēs trīs dienas gājām. Bet nu, tā tomēr bija tāda turistu jau aprobēta taka. Tikai viens moments, nu, ar kuru varbūt var padalīties, tad, kad mēs vienu vakaru, tā teikt, no šīs takas nogājām. Nost, mums vietējais taku zīmes piedāvāja, nu, ka pakāpsim te pusstundiņu un tad tur ir autentisks ciems. Nu, tur ir tās, kur viņi tur nav redzējuši, tā teikt.
Balto cilvēku.
Balto cilvēku. Un tas bija ļoti pārliecinoši, ka tu vari, nu, tā pusstundiņu pakāpt un nonākt reālā akmens laikmetā. Nu, ir cilvēki, kas dzīvo reālā akmens laikmetā. Viņiem nav nejausmas, ka viņi dzīvo kaut kādā valstī tur. Varbūt, nu,
tas labs.
Viņiem nav nekādu dokumentu vai vēl kaut kā. Viņi nezin, ka viņi dzīvo, nu, piemēram, tagadījumā Indonēzijas, tur Jangunējas daļā. Un dzelzi viņi nav iemācījušies iegūt, un viņiem ir akmens cīrvi tur no obsidiāna vulkāniskā stikla, un viņi dzīvo pēc sentēju tradīcijām. Ja? Viņiem nav pilsētas šķiltavs, bet viņi virpina savus virbulīšus, kamēr to gan iegūst. Un tā, nu, tad tas pārliecinošākais ir, ka tu ieskaties tādam papuāsam acīs, un nu, tas ir kadrs, kas paliek tā kā atmiņā. Es jau varētu gari stāstīt par šo tikšanos, bet nu, tā bija man tāda reālākā. Es zinu, ka ir kaut kāda brītu firma, kas piedāvā tiešām ar mačetēm pa džungļiem iet. Es zinu, ka man kādreiz bijušais kolēģis presē, Normunds Lisovskis, ar savu draugu pa tiem pašiem Jangunējas džungļiem tiešām gāja ar mačeti pa džungļiem un tur varēja visādi tas beigties. Nu, man nav gadījies tik ekstrēmi.
Bet izstāstī, nu šī te, kā viņi sev spēja nosargāt? Pusstunda noiet no takas, nu, tas pat nav kilometrs varbūt. Bet kādā veidā viņi aizsargā sevi, savu to kultūru vai nav? Nu, vispār man tā... Es saku, tad, kad tu skaties filmās, liekas, nu jā, viņi tur kaut ko tur atrada, kaut ko nofeikoja un kaut kas tur tāds ir. Tagad tu stāsti, jā, tur ir tāds paraugu ciems, jā, kur ved turists, un tad viņi tur laikam izliekās, ka viņi tur dzīvo. Pastāsti arī īstenībā par to, kā ir šī turismu industrija organizēta šādos, nu, šādās kultūrās, jā, kur viņi tā kā dzīvo, tā viņi dzīvo tādu pseido dabai tuvo dzīvesveidu, kāda tur īsti ir?
Tur varētu būt piemērs Taizemi, teiksim. Taizemes ziemeļos ir vairākas, nu, tādu vietējo cilšu apmetnes, kas nu, mūsdienās ir nu, reāls turistu lamatas vienkārši, kur, nu, tā kā, kā saka, kā krokodils gēna strādāja par krokodilu, jā, tur zodārzā tā viņi strādā par attiecīgo cilšu pārstāvjiem. Tur ir, piemēram, tā saucamās, nu, tās garkaklu meitenes, jā, gan jau ir dzirdēts par tādām, tā padongu cilts, un, nu, tā ir reāli cilts, un reāls tās meitenes jau tur ir, bet, nu, viņas tā kā uz turismu sezonu tiek uz to vienu ciemu atvestas, un tad viņas tur, tā kā atnāk turisti, tad viņas tur nodarbojas ar pīšanu un aušanu un sazina kādiem vēl rokdarbiem un tad bildēs un demonstrē savus kākus un tikko visu aiziet projām, tā viņas nu, atsāk tā kā nu, normāli dzīve.
Bet paskaidro pa tiem kākliem, tomēr varbūt visi nezina.
Nu, ko tieši tas... Nu, tas
tie,
nu,
kas tas ir pa fenomenu?
Tas fenomens ir vienkārši smaga stiepli, kas sver nu, kaut kāds 11 kilogramus, un tā ir vienkārši aptīta. Tie nav riņķi, kas viņam ap kaklu. Un tā smagā stiepla viņam nospiež pamazām plecus un attiecīgi attālina kaklus kriemeļus vienu no otra, bet tas, ka tur tāpēc, ja noņemtu šo stiepli, tad nolūstu galvu, tas ir pilnīgs mīts. Viņas ņem, viņu nost, viņas mazgā to kaklu arī kādreiz, un tā, nu ar laiku viņš kļūst garāks it kā nekā citiem, bet nu...
Tad tā ir kaut kāda savu veida, nu, mode?
Nē, nu jā, ciltīja tā ir vēsturiska mode, kas balstās droši vien visticamāk viņu reliģiskajos priekšstatos, ka viņi tur ir cēlušies no sieviešu dzimtes pūķa. Pūķēnes, ja, kam attiecīgi pienākās tāds garš kākls un tā. Un tad ir visādas tur turistu pasaciņas, ka nu, tur vīri gāja džungļos un tad, lai tur tīģeris mājās palikušajām sievietēm, nu tam pie rīklas tā kā jāķers un tad, lai viņš nebaks aplauž zobus, ja, tad tāpēc viņam tas kākls tā kā.
Bet ko tev tas taku zinis pastāstīja par to ciemu, vai es nezinu, to
man nestāstīja tā kuzīnes, tie stāsti visi muļķības. Labāk ir runāt ar vietējiem, un es ar vienu meiteni, kas runāja pietiekami, pat ļoti tekoši angliski aprunājos, tad, kad visi bija projām. Un viņi pastāstīja, ka viņi strādā šeit, nu, tā kā pusgadu, nu, bišķi mazāk, 4,5 mēnešus un tā, bet pārējā laikā viņi noņem savu kakulā stiepli, jo viņi ir atradusi sponsoru un viņi mācās banku kā universitātē.
Jau dzīve notiek, ja?
Jā, nu, tad atkal, kad beidzās sesija, tad viņi ņem savu stiepli, dodas uz ciemu un tad auž par prieku turistiem ar savu tipa garo kaklu.
Bet tas, var teikt, ir diezgan ienesīgs pasākums
acīm,
viņiem.
Acīm redzot, ja viņi... nu, tur jau viņi arī to sponsoru atrada.
Nopelna naudu studijām.
Bet šī tad dzīvošana saskaņā ar dabu šajos milzīgajos džungļos, jo faktiski tur tu savādāk nevar. Vai nu tu zini, kā tur dzīvot, kā izdzīvot šīs te iemaņas, vai nu tu neesi?
Nu, tieši tā, te mēs atgriežamies tajā pašā Jaungvinējā, jo nu, raugi tur tiešām savas vidienē ir dažādas ciltis, kurām nav šī kontakta ar tā saukto civilizāciju. Un ir jau grūti pateikt, kurš ir laimīgāks. Jo. Nu, vai teiksim, nezinu, mūsu bērni, kam ir tur nepietiekami jauna modeļa telefons, vai tie, kas nekad mūžā neko tādu nav redzējuši, un tāpat viņi tā kā jūtas gana laimīgi savās sentēvu tradīcijās dzīvojot. Nu, ēnu saziņu.
Bet, nu, cik daudz tie cilvēki tur bija?
Nu, es saku, es jau biju tikai vienā nelielā ciemā, un turklāt tā jaunatne, kas tajā ciemā jaunatne jau iet uz pilsētu. Tie vecie, tie nē. Tie ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir, nu, ka viņi ir pagaršojuši, kā sugas brāļi garšo, jo tas pieder pie vīriešu iniciācijas ceremonijas. Nu, vajag apēst ienaidnieku, tad tu esi vīrietis.
Mm-hmm.
Tikai tad, jā. Un ņemot vērā to, nu, visas tradīcijas ir īstenībā rodas visur, nu, es vienmēr visur meklēju kaut kādu loģiku, un ir diezgan saprotami, ka ja milzīgajā Jaungvinējas salā nav vispār zīdītāju, nu, nav kā tādu, un nekad nav bijuši. Lielākais medījums tur ir kazuārs, ja, strausviedīgais putns.
Uh-huh.
Un, nu, tikai putni, kaut kādi daži tur rāpuļi, zīvis upē, ko arī šauja bultām, nevis varētu interesants tāds sports, vai ne?
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Sandrs Jūra, Aivis un Raits Strautiņš, kopā ar mums pasaules ceļotājs un daudz zemi pazinējis.
Jā, tad šīs dienas tēma mums ir par to, ka mēs varam ceļot šodien jau neizejot no mājas pie televizora ekrāna vai datora ekrāna. Ir miljoniem dažādas filmiņas, fotogrāfijas un visādas sižeti, bet raities, iztaujāju, jo tu esi daudz kur bijis un daudz ko redzējis. Un mēs tā kā mēģinām saprast, vai ar ko atšķirās ceļošana no skatoties filmas, kas, protams, ir arī iespaidīgi, un mēs ietekmējamies no viņām, no tās realitātes, ko mēs aizbraucam un sastopam. Un pamēģināsim pašķelt vēl dažus mītus vai nemītus, jā, par to, kas tad, kas un kur ir sastopams. Kas tev raida pašam, kā tev, teiksim tā, uz ko tā pasaule iet, redzot reāli ar savām acīm? Ja, kas mainās, kas nemainās?
Nu, šīs jau ir ļoti globāli.
Mēs te aizkadrā runājām par to, ka jā, ledāji sarūk un klimats mainās, jā, vai tas mainās mūsu iemeslu pēc vai nē, bet nu, kopumā tendences.
Man jau gribas atgriezties pie tā turisma kā tāda, un gribas teikt, ka lielākā burvība ceļošanā ir tās atrastās neizzinātās turistu neiestaigātās takas. Un tad arī daudzi mīti un priekšstati grūst. Varbūt nu, tāds āķi.
Nu, bet tad var, jo liekas, ka visur, jau visi ir visur bijuši, visur redzējuši, pārsteigt ne ar vienu neko nevar.
Var.
Tas ir tas jautājums, jo tāpēc cilvēki, tas mans lielākais pārsteigums man pašam bija, arī šur tur esmu bijis, un tad sāku braukāt pa Latviju. Un man tas bija lielākais pārsteigums, ka tev deguna galā ir tik daudz dažādu interesantu lietu. Zin kā sprīdīts gāja, lai meklēt kaut kur tālu pasaulē, bet tā laime te pat deguna priekšā sēž.
Nu, pareizi. Nu, tieši tā, Sandri, tieši tā arī ir. Es arī gribēju teikt, ka arī Latvijā ir pa pilnam neizzinātu un turistu neiestaigātu taku. Un tieši tāpat ir arī visās citās zemēs. Turklāt, jo lielāka tā zeme, jo vairāk šādu taku.
Bet turisms ir milzīga industrija, un tas mans jautājums tev, ka tu atbrauc kā turists, uz tevi skatās kā turists, un no tevis plēš kā no turista, bet atliek paiet 3-4 soļus sāņus, kaut kādu neierastu gājienu uztaisīt, un tu jau esi spēja baudīt nevis to turismu taku, kurus faktiski pa visu pasauli, es nezinu, kā tu pasaka, lūdzu, viņas ir visas turismu takas vienādas. Nu, ja viņi tu netaisi individuāli kādu maršrutu interesantu, vai tomēr ir atšķirības? Un jā.
Nē, nu skaidrs, ka atšķirības ir, un šeit ir vairākas tēmas, es pat nezinu, ar kuru sākt. Ir tā, ka kaut kādās nu, eksotiskākās, mazāk pazīstamās zemēs, kur mums ir kaut kādi vietējie gidi, es arī allaži viņus esmu, nu, tā kā pēc darba laikas, tagad aizējām, nu, parādi man te īsto to, īsto šo, īsto vēl kaut ko, un tas arī atšķiras no tā. Un es vienmēr arī esmu meklējis, arī, nu, braucot, teiksim, ar tām impro grupām, nu, ārpus ierastā maršruta, ja ir laiciņš, paķert vēl kaut ko klāt, paķert vēl kaut ko jaunu, varbūt kaut ko tādu, kas nav turismu ceļvežos pat iekšā. Un nu, arī tādās zemēs, piemēram, Amerika, liekas, nu, kas tad tur, nu, vai nu atklāt vēl vienu Ameriku? Amerika, tāpat kā Ķīna, ir zeme, kur ir, nu, tik neizmērojams dabas bagātības. Un man ir bijušas situācijas, ka ir šoferis, kurš 30 gadus vadā turistus pa konkrētiem maršrutiem, un tad tas prasa, kā jūs atradāt, kas šitas ir? Es te braucu, es nekad neesmu redzējis, nekad nezināju, ka te ir šī tāda
vietējais,
vieta.
Vietējais, ja?
Vietējais nezinu. Mēs esam atraduši un aizveduši tur savus ļaudis paskatīties un apjūsmot. Nu, kā tu teici, turismu bizneses ir tā ir milzīga.
Nu.
Ir jāmeklē šajā biznesā kaut kāds savs plauktiņš, savs lauciņš, un mēs arī meklējam to nezināmo it kā zināmajā, un varbūt tas ir tas, ko var piedāvāt. Un lai nu piedod mani turisti, ko es esmu vedis, nu tā kā tie iespēdiem bagātākie ceļojumi ir tie, kuros es braucu bez grupā.
Nu, tu brauc izpētē?
Nu, es braucu izpētē, jā, un nu, viens piemērs, tā ir Sudāna, kur mēs diemžēl tagad vairs nebraucam, jo tur bija valsts apvērsums, un tagad šobrīd Sudāna nav tā kā īsti piemērots ceļa mērķis vai ieteicams. Protams, vismaz lai tur braukt ar grupu, un tā varbūt kāds savā neprātā var viens pats tur braukt, bet nu, tā grupa ne. Bet tieši tur, kur tās tā, kas ir neiestaigātas, tur tā burvība ir.
Ko tu vari rekomendēt cilvēkam, kurš ir bijis tur, šur, vēl kaut kur, vēl nezin kur? Kas tev liekas tāds, nu, turot roku uz pulsu? Kāda zeme vai kāds reģions, kas ir, teiksim, pamaz novērtēts vai kurš vēl nav tā īsti atklāts, jo es saku, nu, nauda cilvēkiem ir, visi brauc pa labi, pa kreisi un tiešām iespējas ir visu plašākās. No šī konceptā vai tev ir kādas rekomendācijas, kam pievērst uzmanību kādam reģionam?
Nu, par reģioniem, es domāju, tas ir ļoti...
Vai valsts?
Ļoti personiski un ļoti individuāli, un katram tas var būt kaut kas cits. Katrā ziņā, jebkura jauna pieredze ir ļoti vērtīga, jo tā paplašina tavu redzesloku un galu beigās ļauj savu dzimto zemi mīlēt vairāk. Nu, nekur nav tik labi, kā šeit ar mūsu 4 gada laikiem. Nu, tas viennozīmīgi.
Tātad tu atgriezies pie šī secinājuma, ka...
Es nevaru tā pateikt, zini, nu, jābrauc uz turieni vai turieni. Man bieži uzdod jautājumu, nu, kur tad? Nu, es varu tikai pēc kaut kādām citām mērauklām, ja? Kurš tur ir bijis, piemēram, tur, nezinu, fiziski grūtākais ceļojums tur, vai tāds, nu, dabas ziņā vispārsteidzošākais un tā. Tur es, piemēru pēc, varu minēt Etiopiju, Etiopijas ziemeļu daļu, kas ir karstākā vieta uz zemeslodes. Danakilu tuksnesis, tas ir lielās plaisas, ja lielā rifta ielēs sākuma gals, tur ir zem jūras līmeņa, tur tev var būt janvāra vidū, dienas vidū ēnā plus 45. Jā, tas ir grūti. Bet tur, nu, tagad atkal jau bišķiņ ir mainījusies situācija, bet, nu, ilgu laiku tur bija ļoti tuvu, tā teikt, pašai Katliņa malai, viens no lavas ezeriem, kāda ir pasaulē tikai 4. Nu, tās ir unikālas lietas, ko tu vari redzēt tikai kaut kādās, nu, īpašos apstākļos.
Jo dabu apjūsmojot, Islanda skaitās tāda, nu, numur viens zeme ar savu skarbo, ar skarbajiem laikapstākļiem, vējiem, ledājiem, karstajiem avotiem, vulkāniem un tā tālāk. Vai tu Islandai var kaut ko likt pretī?
Es domāju, Islanda viennozīmīgi ir viena no tādām iespaidīgākajām zemēm šajā ziņā, bet, nu, numur viens, es domāju, marketinga ziņā.
Aha. No tad pašķeļam?
Tā pati Etiopija. Tā ir tik dažādu ainavu zeme, kur vienā valstī tev ir gan džungļi, gan kalni, gan tuksneši, gan vulkāniskās aktivitātes, nu tur viss ir. Islandē nebūs džungļu.
Nebūs gan, jā.
Nu, banāns tur kaut kādā siltumnīca audzē, bet tādu reālu džungļu un reālu tuksnešu Islandē nebūs. Šeit, es domāju, Etiopija mierīgi ieliek. Uh-huh. Tikai atkal, nu, marketings.
Nu, te jau mēs nonākam pie tā, kad tāpēc raidījuma tēma ir par to, ko mums stāst pa televizoru, un kāda tad ir realitāte, tad tu faktiski Islandē liktu Etiopiju.
Jā, es kā alternatīvu mierīgi, jā.
Meža ziņas.
Jēkabils novada viesītē atcelts mikroliegums mazā ērgļa dzīvotnes aizsardzībai, liecina dabas aizsardzības pārvaldes paziņojums. Zemgalē tapuši video ceļveži par turismu pierobežā. Un drošības apsvērumu dēļ dabas aizsardzības pārvalda apmeklētājiem uz laiku slēgusi Cirgaļu skatu torni aizsargājumu ainavu apvidū Ziemeļgauja, Valks novada, Zvārtavas pagastā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Šajā reizē jums, klausītāji, jautājām, cik tālu esat no Latvijas bijuši. Nu, paldies par jūsu daudzajām atbildēm, pēc tām varam spriest, ka esat kārtīgi ceļotāji. Nu, sāksim ar jūsu rakstīto, nu, netālu Ļeņingrada, kādreiz ar Japāna, Tokiju, Kobe, arī Nagoja, Kanāda. Tā Vita raksta arī, labdien, tālākais, kur esmu bijis, tas ir Tokijā 2022. gadā, manuprāt, un ne tikai piedalījos ar savu zirgu Tokijas paraolimpiskajās spēlēs, Rihards Nekus, Rihards, starp citu, ir titulēts paraolimpietis ar daudzām medaļām, daudzās disciplīnās, nu, šajā gadījumā ar zirdziņu, un Rihards, sveiciens tev no Radio Vilka dabā. Indonēzijā 2023. Gadā klausītāja raksta arī Malta, Āzija, Turcija, Norvēģija, 600 km aiz polārā loka, Spānija, Melānija bijusi Spānijā, Nepāla ir tālākā vieta, kur mūsu klausītāja Dagni ir bijusi arī Kēnijā. Un tas viss tālākais no Rīgas klausītāja raksta, tā kā klausītāja mīļ ceļot un labprāt noteikti to darīt ar vienu vairāk. Un vairāk acīm redzot tikai, nu, vienīgi to naudiņu jāsakarāja.
Nu, kaut kādu kāpēciņu vajag.
Jā,
nu, atspērienam. Kāpēciņu, kā saka, to mēs nestāstīsim, kur paņemt un kā sapelnīt, bet raitība ar tavu pieredzi kļūdas. Es gribētu parunāt par kādām klasiskajām kļūdām, ko tu turists pieļauj, braucot savā ceļojumā.
Jā, kļūdas. Nē, nu vispirms man gribas teikt, ka latvietis ir ceļotājs dvēselē, tas labi. Mēs esam tāda ceļotāja tauta, kas spēj raudzīties uz pasauli atvērtām acīm un mūs interesē svešas kultūras un tā. Tas varbūt arī mazām tautām raksturīgi, es nezinu, mums nav tā imperialistiskā domāšana. Un tāpēc mums interesē arī citi, kas dzīvo citur. Šeit mēs varam pievilkt to galveno kļūdu, kāda var būt, un bieži arī nav, bet var būt. Nu, teiksim tā, varbūt tā nav latviešiem, bet citiem. Ja? Proti, ka aizbraukt uz svešu zemi un gaidīt, ka cilvēki tur nu, dzīvos vai rīkosies nu, tā kā pie mums ir pieņemts.
Kā tu esi ieradis savu mājās?
Jā, tu tā kā ierodies citā zemē un mēģini viņiem iestāstīt uz vietas, ko viņi dara nepareizi jau tūkstošu gadus.
Tas labs.
Nu, tas, ka principā, ja tu brauksi ar izziņas kāri, ar atvērtām acīm un atvērtu sirdi, tad tu arī būsi tas lielākais ieguvējs. Un kadrā ziņā manā uztverē, to es arī bieži saku, manā uzturē ceļojums ir tā labākā lieta, kur to naudu ieguldīt. Mums arī Covid to pierādīja, ka mēs pēkšņi tikām iesprostoti savās robežās, savās mājās un vēl kaut kur. Tas tagad arī jūtams, ka cilvēki ir pēc Covid bija ļoti nogribējušies kaut kur aizbraukt atkal. Kaut kur, nu, ka tāds nemiers jau dīdās, jau nu, vajag, un tas ir labi. Tas ir patiešām lielisks ieguldījums paplašināt savu redzes loku.
Nu labi, bet teiksim, nu, jā, šī pati, nu, šīs te kultūras atšķirības, viņas jau tomēr nonākotai citā zemē, viņas ir, nu, lielas, citreiz pat, nu, galvā viņas nekādu nelien iekšā. Kur tev tīri kultūras ziņā ir šokējusi? Man, pieņemsim, tā bija Mongolija. Kāda tev valsts bija tāda, nu, tāds kultūra šoks nosacīts?
Nu, tas atkal tiešām nosacīts, jo es atkal jau biju gatavs. Nu, tie laiki, kad mēs braucām tikai ar grāmatām un papīra kartēm pa Eiropu bez telefona, Nu, nebija taču ne interneta, ne mobilā telefona, 90. nekā tāda nebija. Un tad varbūt ir vairāk nu, tā atšķirība tavos priekšstatos. Tagad tomēr mēs dzīvojam tik neizmērojamā informatīvajā telpā, ka tāds šoks jau nu īsti nav. Bet, nu, protams, ka visur tur, kur tu atrodies, nu, tuvāk dabai. Es teiktu, ka man vairāk ir pārsteiguši nevis ļaudis svešās zemēs, bet tieši mātes dabas
radītie
brīnumi. Jā.
Padalies?
Nu, tas saraksts ir tik ļoti garš. Nē, nu, kaut vai tajā pašā Amerikā. nu, ir vienkārši tik daudz unikālu ainavu, kas vēl ir joprojām maz apgūtas. Un tā.
Jo par Ameriku...
Daudz vietu arī, protams, te pašā Āfrikā, bez šaubām. Nu, visur, visur. Nu, katrā zemē var atrast.
Bet, nu, piemēram, cilvēki, kur gribētu doties uz Āfriku, viņi saka, tas ir bīstami. Tur viss viens ar otru karo, tūksnesis, automāti visiem rokās un tā tālāk.
Nu, visur tā nav. Protams, ka varbūt bāsties tieši karstajos punktos nevajag, bet, nu, kā teica, es arī to pašu Sudānu apceļoju, nu, viens pats ar šoferi un bija okay. Un tā, un piemēram, te nesen decembrī Namībija. Liekas, ka nu, arī viena no daudzajām Āfrikas valstīm, es nezinu, kā tur, bet tur dzīvo tikai 2,5 miljoni iedzīvotāji. Tā teritorija ir kaut kāds 30 Latvijas, kurās šie visi dzīvo. Un tas arī, kā mēs tur pirmīt runājam, tāds zināms pārsteigums, ja, ka tev vietējais gids saka, ka viņš strādā, nu, tāpēc, ka viņam viņš vienkārši mīl šo darbu. Nu, īstenībā tāpēc arī mēs to darbu. Nu, tev ir jāpatīk tam darbam. Un viņš saka, ka man bija tāds pārsteigums, ka, kad viņš teica, ka, zini, tie, kas šeit autobusā sēž, iespējams, ka viņiem ir, viņi ir nabadzīgāki nekā es. Nevajag iedomāties, ka mēs te ar šoferi strādājam tāpēc, ka mums te briesmīgi vajag naudiņu. Mums vienkārši patīk. Tu zini, cik maksā viena govs? Saka, nu, nezinu, nu, 400 dolāri. Nu, nu, jā, varbūt apmēram. Tu zini, cik man ir govju.
Un cik viņam ir?
Nu, nezinu, 10 tūkstoši. Nu, viņam...
Viņš ir tāds vietējais miljonārs, kurš ir šoferis, tāpēc, ka viņam patīk...
Tāpēc, ka viņam patīk. Viņš grib parādīt savu zemi arī citiem un tā. Un viss tas, ko jums te raksta Wikipēdijā, ka mums te visi dzīvo zem nabadzības līmeņa, tas viss ir pilnīgs muļķības. Un to tu, protams, var tikai uz vietas uzzināt un redzēt.
Uh-huh. Par šīm bīstamībām, nu, visur saki, nebrauciet, tur ir bīstami, nebrauciet, tur ir bīstami, vēl visur ir bīstami, nekur nebrauciet, visur ir bīstami.
Nē, iet ziemā uz ielas, lāsteks var krist.
Nē, nē, bet šī te bīstami ir kaut kur bijis bīstami?
Mm. Es ceru, ka nē.
tu pat nezini, jā?
Es ceru, ka es esmu pagājis šīm bīstamajām vietām garām, vienkārši ar tādu laimīgu muļķu smaidu.
Uh-huh. Bet, nu, tiešām, nu, tur tiešām runā Brazīlijā, tur nedrīkst to Barcelonā, kaut tur savas problēmas ir un tā tālāk.
Nu, es esmu redzējis, kā zog Barcelonā uz ielas, es esmu dzirdējis stāstus par Copacabanas pludmali Rio, pa kuras tumsā arī neesmu staigājis, es zinu, ka tur nevajag iet tumsā.
Mm-hmm.
Es vienkārši zinu, ka tur nevajag iet tumsā, un man ir draugi stāstījuši pietiekam greznus stāstus, kā tas ir beidzies.
Kas ir tavi nākamie mērķi, kur tu brauksi, ko tu apgūsi, un kas tev pašam ir tāds, kur tu vēl gribētu aizbraukt un iepazīt?
Es neesmu skaitījis tās valstis, man nav tā kā īsti svarīgi. Man interesē arī jaunas vietas zemēs, kuras esmu bijis. Bet ir viena kaut kāda tāda aplikācija, kura man pateica priekšā, ka es šobrīd esot apceļojis 57% pasaules. Tā kā man ir palikuši nieki 43 vēl ko apceļot un tā secība varbūt nav tik būtiska. Tas svarīgākais, ko var visiem ceļotājiem novēlēt, ir ceļot un varēs ceļot. Galvenais, manuprāt, ir veselība, kas arī jāvēl, lai varētu šos sapņus piepildīt. Es zinu, pietiekam daudz ceļotāju ar lielo burtu, kuri veselības dēļ vairs nevar piepildīt kādu no saviem sapņiem, kas to nav paspējuši. Tāpēc, kamēr ir veselība un kamēr jūs varat sagrabināt ceļojumam, jābrauc.
Nu, brīnišķīgi, lai klausītāji piebildās mums un jums Raiti novēlējums. Raits Strautiņš, ceļotājs gids ar 30 gadu pieredzi pasaules apceļošanā. Raiti, paldies! Studijā bija arī Sandris Jūra.
Studijā arī bija. Jā.
Un Radio Vilks dabā noteikti aicina neaizmirstam apceļot arī mūsu dzimto Latviju.
Protams, un klausamies mūsu arhīvā Radio Vilks dabā.
Atā. Paldies!
izskan raidījums Radio Vilks Dabā.